Մորուքը լռեց, խնամքով ցած դրեց խտացրած կաթի կիսով չափ լցրած տուփը, որը մեքենայորեն խաղացնում էր ձեռքին պատմելու ընթացքում, որ չպոցով համբուրեց իր միակ ձեռքի մատների ծայրերը.
«Նրա մայրն էր, Մամարա Թագուհին. Արքայադուստրը հիասքանչկին էր, ոչ այնքան պոլինեզիական Դիանա, որքան մի ինչ-որ երկնային էակ, ողջախոհության իսկական մարմնացում. Արքայադուստրը ամոթխած մանուշակ էր հիշեցնում, փխրուն և նուրբ շուշան. Նրա աչքերը զուլալ լույս էին ճառագում, ասես երկնային դաշտերում ծաղկած նարգիզներ լինեին. Նրա մեջ բարձրաբերձ լեռների վարդի թարմություն կար. Սիրալիր էր, ինչպես աղավնյակ. Նա ծաղիկ էր, ծաղկունքի վաղորդյան ցող, հուր էր. Նրա մեջ միախառնվել էին բարին ու գեղեցիկը. Լինելով մոր նման կրոնասեր, նա հետևում էր բապտիստական քարոզիչ Էբենեզեր Նեյսմիթի ուսմունքին. Սակայն մի կարծեք, թե նա անմարմին մի հրեշտակ էր. Օ, ոչ! Նա գագաթնակետն էր կանացիության, կին իր թրթրուն էության ամենավերջին մասնիկը մինչև. Իսկ ես ամենահանդուգն էի ծովափին, ամենից գրողի տարածը, տեղից մոլի և շվայտ վաճառականության մեջ. Հայտնի էր, որ ոչ ոք ինձնից լավ փոկեր չի խաղում. Ես միակն էի սպիտակամորտների, մուլատների և սևամորտների մեջ, որ չէի վախենում մթության մեջ լողալ անցնել կունի-կունի նեղուցը. Իսկ մեկ անգամ այն անցա ուշ գիշերով, փոթորիկի ժամանակ. Ես շատ տխուր համբավ էի վայելում կղզում, ուր ընդհանրապես չգիտեին, թե ինչ բան է լավ անունը. Լինելով կատաղի, անվախ և ահարկու, ես ինձ զսպել չգիտեի ոչ կրվի և ոչ էլ ուրախ կերուխումի մեջ. Առևտրական նավերի կապիտանները սովորություն ունեին ինձ մոտ բերելու կլայեկված կոկորտներով տարբեր անձնավորությունների, խաղաղ օվկիանոսի ամենազազրելի որջերից. Ելուզակների այդ խումբը փորձում էր ինձ այնքան խմացնել, որ փրված տեստի սեղանի տակ. Ես հիշում եմ սպիրտով այրված մի շոտլանդացու նոր հիբրիդյան կղզիներից. «Այ թե խմեցինք, հա»։ Դա սպանեց խեղճ մարդուն. Մենք խցկեցինք նրան Ռոմի դատարկ տակառնի մեջ ու բարձելով Առագաստանավին ուղարկեցինք տուն. Այդ ինչպես էինք մենք զվարճանում Մանատոմանայի ափին. Եվ ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչն էր ամենաշշպեցուցիչ այդ անհավատալի արարքների մեջ. Ես մի անգամ հանդիպեցի արքայադստերը, տեսա, թե ինչքան լավն է նա. Սիրահարվեցի նրան. Դա սեր էր, իսկական սեր. Ես դարձա անհանգիստ, ինչպես նապաստակը մարտ ամսին. Իսկ հետո բոլորովին խելքս կորցրի. Զարմանալի է, թե ինչ կարող է անել մի փոքրիկ կին ինձ նման աժդահա թափառականին. Սատանան վկա դա զուտ ճշմարտություն է. Ես սկսեցի եկեղեցի հաճախել. Ես մաքրեցի հոգիս Աստծո առաջ և այլևս ձեռք չէի բարձրացնում. Այն ժամանակ երկու ձեռք ունեի. ծովափնյա իմ նախկին սեղանակիցների վրա, որոնք ծաղրու ծանակի էին ենթարկում ինձ իմ վերջին ֆոկուսի համար և տարակուսում, թե որ Սատանան է մեջս մտել. Բայց հավատացեք ինձ, ես իսկականից տարվել էի նոր հավատով, սրտանց և բուռն կերպով տրվելով կրոնական զգացմունքին. Այդ ժամանակվանից ես հանդուրժողաբար եմ վերաբերվում բոլոր հավատքներին. Ես արձակեցի իմ ամենալավ նավապետին, անբարոյականության համար, պատկերացնում եք, ինչպես նաև խոհարարիս, որն ամենալավն էր խոհարարների մեջ, որոնք երբևէ ջուր են երացրել Մանատոմանում. Նույն այդ պատճառով ես դուրս արի իմ ավակ գրագրին, ու առաջին անգամ գաղութային առևտրի ողջ պատմության մեջ իմ նավերը ուրիշ բեռների հետ արևմուտք էին տանում աստվածաշնչեր. Քաղաքի սահմանագծից դուրս Մանգոյի ծառերի մեջ ես կառուցեցի մեկուսի մի բունգալո Էբենեզեր Նեյսմիթի տնակի հենց կողքին. Ես միսիոներին դարձրի իմ ամենամոտ բարեկամը, հայտնաբերելով, որ նրա հոգին մի անոթ է, լցված բարությամբ և իմաստությամբ, այնպես ինչպես մեղրահացերը լցված են մեղրով։ և դրա հետ մեկտեղ նա տղամարդ էր, իսկական տղամարդ, ու մեռավ շատ տարիներ հետո, ինչպես վայել է տղամարդուն, ու ես հաճույքով կպատմեի ձեզ այդ մասին, եթե պատմությունն այդքան երկար չլիներ. Բայց այն հանգամանքը, որ բարեպաշտ արարքներ եմ կատարել, մասնավորապես այն, որ կառուցել եմ նոր եկեղեցի, մեր եկեղեցին, մայր թագուհու եկեղեցին, ավելի շուտ արքայադստեր արժանիքներ և ոչ թե միսիոներինը. Մեր թշվառ եկեղեցին մի անգամ երեկոյան ասաց ինձ արքայադուստրը, աղոթաժողովից հետո. Անցել էր ընդամենը երկու շաբաթ դարձի բերվելուցս հետո. Այնքան փոքր է, որ ծխականների թիվը չի կարող ավելանալ, և կտուրն էլ կաթում է. Իսկ Ջոն արքան, իմ քարսիրտ հայրը, չի ցանկանում մեզ ոչ մի պեննի նվիրաբերել. Առանց այդ էլ, գանձարանի միջոցները շատ սուղ են. Մանատոմանան աղքատ երկիր չէ. Այստեղ վաստակում են և մսխում մեծ գումարներ. Ինձ հայտնի է դա. Ես լսել եմ ծովափին կատարվող սանձարձակությունների մասին. Ընդամենը մեկ ամիս առաջ դուք մի գիշերվա մեջ թղթախաղի սեղանին ավելի շատ փող թողեցիք, քան մեր խեղճ եկեղեցու տարեկան ծախսն է. Ես չարարկեցի, սակայն նշեցի, որ այդ բոլորն առաջ էր, քանի դեռ չէին բացվել իմ աչքերը. Ես ասացի նրան, որ այն ժամանակվանից ի վեր ոչ մի կաթիլ գինի չեմ խմել. Թուղթ չեմ առել ձեռքս. Ասացի, որ հենց հիմա էլ կարող եք անչել մեր համայնքի անդամ հյուսներին, որպեսի նրանք կարգի բերեն կտուրը. Բայց արքայադուստրը, այդ սուրբ գեղեցկուհին, երազում էր հավատքի վերածնության մասին նոր, ընդարձակ եկեղեցում, ուր Էբենեզեր Նեյսմիթը կկարողանար կարդալ իր քարոզները. «Դուք հարուստ եք», ասաց նա ինձ, «դուք բազմաթիվ նավեր ունեք և առևտուր եք անում հեռավոր կղզիների հետ. Ինձ ասացին, որ դուք պայմանագիր եք կապել Ուպոլոում գտնվող գերմանական պլանտացիաներին բանվորներ մատակարարելու վերաբերյալ. ասում են, որ դուք այստեղ ամենավճարունակ վաճառականն եք Շվեյցերից հետո. Ես այնքան կուզենայի, որ ձեր եկամուտների մի մասը ծառայեր աստծոգործին. Դա շատ ազնիվ քայլ կլիներ ձեր կողմից, և ես կհպարտանայի, որ ծանոթ եմ ձեզ, մի մարդու, որ այդպես վարվեց. Դե, ես խոստացա նոր եկեղեցի կառուցել, ուր սուրբ Էբենեզեր Նեյսմիթը կկարդա վերածնության իր քարոզը, որին կկարողանան ներկա գտնվել բոլոր ցանկացողները. «Կլինի դա նույնքան մեծ, ինչպես որ կաթոլիկականն է», հարցրեց արքայադուստրը. «Դա մի վիթխարի ավերված տաճար էր, որ կառուցվել էր դեռ այն ժամանակներում, երբ ամբողջ ժողովուրդը կաթոլիկություն էր դավանում. Արքայադուստրը շատ մեծ բան էր պահանջում ինձնից, բայց ես սիրուցս այրվելով ասացի, որ իմ կառուցած եկեղեցին մայր եկեղեցուց մեծ կլինի. Բայց այդպիսի շինարարությունը շատ փող է պահանջում, ինձ հարկավոր է ժամանակ այդպիսի գումար հավաքելու համար». «Դուք այնքան հարուստ եք», առարկեց արքայադուստրը. «Ասում են, որ դուք ավելի շատ փող ունեք, քան իմ հայր արքան». «Այո, բայց դա առավելապես վարկ է», ասացի ես. «Դուք չգիտեք, թե դա ինչ բան է. Վարկ ստանալու համար հարկավոր է փող ունենալ. Իմ ունեցած փողով և վարկով ես կսկսեմ աշխատել, որպեսի բազմապատկեմ թե մեկը և թե մյուսը. Եվ երբ բավականին փող հավաքեմ, կկառուցեմ խոստացածս եկեղեցին». «Աշխատել, ես զարմանում էի ինքս ինձ վրա. Երբեք չէի պատկերացնում, թե ինչքան շատ ժամանակ է խնայվում, երբ թողնում ես կերուխումը, թղթախաղը և ուրիշ նման զվարճալիքներ. Ես սկսեցի թանկ գնահատել յուրաքանչյուր ազատ ռոպեն. Ես սովորեցի երկարացնել դրանք, և այդ խնայված ժամանակից ոչ մի վարկյան չկորցրի իզուր. Ես կարողանում էի 10 անգամ ավելի շատ աշխատել, քան առաջ. Իմ եկամուտները սկսեցին աճել. Իմ շխունաները առաջվանից ավելի արագ էին երթևեկում. Ես հետևում էի, որ հսկիչներս բարեխղճությամբ կատարեն իրենց պարտականությունները. Այդ բոլորի հետևանքով շահույթս ավելացավ. Իսկ ինչ վերաբերում է բարոյականությանը, ապա ես գերբարոյական դարձա, սատանան վկա. Խիղճս այնքան բծախնդիր էր դարձել և այնքան շատ տեղ էր գրավում, որ թիակներս մխկտում էին նրա ծանրության տակ. Ես նույնիսկ վերանայեցի իմ հին հաշիվները և վերադարձրի Շվեյցերին 50 ֆունտ, որ թերավճարել էի նրան Ֆիջիում 3 տարի առաջ, և դեռ տոկոսներ էլ վճարեցի.
Այո, ես աշխատում էի. Ես սկսեցի շաքարեղեգ աճեցնել.
Կղզում առաջին անգամ ես շաքարեղեգի պլանտացիաներ գցեցի առևտրական նպատակներով. Ես Մալայիթայից, Սոլոմոնյան կղզիներից մեկը, բերել տվեցի գանգրամազ վայրենիների, և շուտով իմ պլանտացիաներում արդեն 1000-ից ավելի սևամորթ կար. Հետո մինավ ուղարկեցի հավայներ շաքարի գործարանի համար սարքավորանք և շաքարագործության հետ ծանոթ գերմանացի մասնագետ բերելու։ Ժամանելով, նա ինձնից ամսական $300 աշխատավարձ պահանջեց։ Ես իմ սեփական ձեռքով կառուցեցի գործարանը մի քանի մեխանիկների օգտությամբ, որոնց բերել էի Քվինսլենդից։ Ինչպես հաճախ լինում է, ինձ մրցակից հայտնվեց։ Նրան կոչում էին Մոտոմո։ Նրա ընտանիքը ամենաազնվատոհն էր, թագավորականից հետո իհարկե։ Դա մի բարձրահասակ և գեղեցիկ տղամարդ էր, զտարյուն բնիկ, սանձարձակ իր հակակրանքներն արտահայտելու մեջ։ Հասկանալի է, որ նա սկսեց խետ-խետ նայել ինձ այն բանի համար, որ ես հաճախակի թրև էի գալիս պալատի մոտերքում։ Նա հետաքրքրվեց իմ անցյալով և սկսեց իմ մասին անպարկեշտ լուրեր տարածել։ Դժբախտաբար նրանցում շատ ճիշտ բան կար։ Մոտոմոն եղավ նույնիսկ Ապիում, որպեսի այնտեղ էլ ավելի վատ բաներ իմանա իմ մասին։ Կարծես այստեղ, ծովափին, նրան չէին գոհացնում իմ մասին եղած բամբասանքները։ Նա ծիծաղում էր ինձ վրա այն բանի համար, որ ես մոլի հավատացյալ եմ դարձել, որ ես հաճախում եմ աղոթաժողովների, իսկ ամենագլխավորը նրա համար, որ ես շաքարեղիգի պլանտացիաներ եմ աճեցնում։ Նա առիթ էր փնտրում ինձ հետ կռվի բռնվելու համար, բայց ես աշխատում էի հեռու մնալ նրանից։ Գործը բացարձակ սպառնալիքների հասավ և ինձ նախապես հաղորդեցին, որ նա միջոցներ է փնտրում գանգս ջարդել տալու համար։ Նա էլ էր ուզում տիրանալ արքայադստերը, բայց ես դա ավելի խանդավառորեն էի ցանկանում։ Արքայադուստերը հաճախ դաշնամուր էր նվագում, ես էլ էի նվագում իր ժամանակին, սակայն առաջին անգամ լսելով նրա նվագը, որոշեցի երբեք չասել նրան այդ մասին։ Իսկ նա կարծում էր, թե ինքը հրաշալի է նվագում։ Ախ, իմ քնքուշ, իմ լավ աղջիկ, դուք իհարկե գիտեք այդ աշակերտական ծնկ-ծնկոցը, 1, 2, 3, տամ-տամ-տամ, բայց ես ձեզ հիմա մի շատ ծիծաղելի բան կասեմ։ Նրա նվագը ինձ հիասքան չէր թվում, ասես դրախտի դռներն էին բացվում իմ առաջ, երբ լսում էի նրա նվագը։ Հիմա էլ տեսնում եմ, թե ինչպես ես, շան նման հոգնած ու ջարդված, աշխատանքային օրվա հոգսերից հետո պարկել եմ պալատի պատշգամբում, փափուկ խսիրների վրա, և ասես ընկղմված ինչ-որ բութ երանության մեջ, նայում եմ իմ արքայադստերը, որը նստած է դաշնամուրի առաջ և նվագում է։ Նրա մոլորությունը, այսինքն իր նվագի վերաբերյալ ունեցած բարձր կարծիքը, թերևս այդ կատարյալ էակի միակ թերությունն էր, ու ես այդ բանի համար ավելի էի սիրում նրան։ Փոքրիկ թուլությունը ավելի մտերիմ, ավելի մարդկային էր դարձնում նրան, ու երբ արքայադուստրը ճնկ-ճնկացնում էր իր 1, 2, 3 տամ-տամ-տամը, ես ինձ անսահման երջանիկ էի զգում, հոգտածությունս իսկույն անցնում էր։ Ես սիրում էի նրան, ու նրա նկատմամբ ունեցած իմ զգացմունքները հստակ էին, ինչպես բոցը, ու անկեղծ, ինչպես իմ սերը աստծո նկատմամբ։ Ու պատկերացնում եք, սիրուց մթագնած իմ գիտակցությանը երբեմն թվում էր, որ ամենաբարձրյալը հավանաբար շատ բանով նման է նրան։ Այո, դա այդպես է, ծիծաղեցեք Բրյուս Կետոգեն Քևենդիշ, ծիծաղեցեք, որքան ձեր սիրտն է ցանկանում, բայց իմ սերը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպես ասում եմ, և ուրիշ ոչինչ։ Դա ամենավսեմն է և մաքուրը, ինչ կյանքում բաժին են կնում մարդուն. Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում, քանզի ես ճաշակել եմ այդ.
Մորուքը փայլեցրեց Սկյուռիկի իր սուր աչքը ջարդված հոնքի տակից, և այդ աչքը վառվում էր ինչպես թավուտներում դադարի պահին վառած խարույկի շիկացած ածխիկը։